Pred 300 leti je na Idrijsko-Cerkljanskem živela ženska, pred katero bi se verjetno priklonil še notranjski hrust iz vrha pri Sveti Trojici. A Marina Melchior ni plod pisateljeve domišljije. Njeno uborno ali vznemirljivo življenje, najverjetnije kar oboje, razkrivajo sodni spisi. Če povzamemo, Marina Melchiorce je prva znana prekupčevalka s čipkami in tihotapka živega srebra z Idrijsko-Cerkljanskega. V Idriji je kupovala ukradeno živo srebro in ga preprodajala pod pretvezo, da prinaša hrano in kupčuje s čipkami. Prijeli so jo na podlagi ovadbe, v proces je bilo vpletenih še več rudarjev, ki so bili organizirani v tolpo. Iz sodnih spisov je moč razbrati, da je zasliševalce ves čas vodila za nos in spreminjala svoje izjave. Proces je, hočeš nočeš, vodil takratni rudniški upravitelj, tudi znani raziskovalec Cerkniškega jezera, Franc Anton Steinberg. Zemljemercu, politehniku, kartografu, rudarju in še bi lahko naštevali, zelo odmeven proces najbrž ni bil veliko veselje. Za piko na imu je Melchiorca celo pobegnila, no a se je tudi vrnila in to kar sama. Melchiorco je pred nas postavila kustosinja iz mestnega muzeja Idrija, Marija Trpin Mlinar, ki je leta 2020 o njenem liku napisala tudi pravljico, Tihotapka Melchiorca. Kot pravi...
Njena zgodba povzema bistvene elemente tega našega kulturnega prostora, ne tako živo srebro kot čipke, poleg tega pa je ta divja baba, lahko rečemo, tudi prihaja iz Šebrela, ne, in tik pod Šebreljem je seveda tudi najdišče divjih bab, tako da se celotno območje, kjer naš muzej deluje, poklopi in zdela se nam je odlična priložnost, da bi to resnično zgodbo vzeli kot en ključ za razumevanje dediščine in jo še umetniško nadgradili, tako da jo zdaj predstavljamo tudi kot gledališko prizoritev.
Marija Trpin Mlinar je tihotapkino zgodbo skrbno izluščila iz arhivskega gradiva.
To je ena najlepših stvari, se mi zdi, pri arhivskem delu, ker so vedno naključne, nikoli ne veš, kaj te bo na koncu čakalo in tak debel fascikel celotnega sodnega procesa, mogoče če zgolj v besedi povzamem. To tihotapko so na to leta 1729 zgrabili, skoraj do smrti pretepli in zvlekli na Idrijski grad.
In tako imamo še eno povezavo, saj muzej danes domuje prav v tej stavbi.
Moram reči, da že v samem arhivu, ko sem pregledovala ta njena zaslišanja, kako se je ves čas nekaj premišljala, zmišljevala in je tako zmedla svoje zasliševalce, da niso povsem vedeli, ali je to posledica poškodb, ali je malo prismuknjena, ali je tako prevejana, da jih vodi za nos. Ne? In res, takoj sem čutila in potem kar nekaj let nosila to zgodbo v sebi, se mi je pa zdela vredna tega, da jo predstavimo širši javnosti.
Podrobno branje zaslišan razkriva Marinino življenje.
Melchiorca Marina ali pa Marija Melchiorca, v bistvu, če bi prevedla čisto slovenično, bi rekla lahko nekak Mihova Marina. Zdaj, kdo je bil ta Miha, a je bil kakšen mož, ampak ni bila poročena, potem izvemo, morda je bila malo promiskuitetna za tisto okolje, vemo, da je imela več otrok, znano pa nam je samo ime njenega najmlajšega sina, ki mu je bilo ime Florjan. Sama ni vedela, koliko je stara, ni znala brati, ne pisati, opisujejo kot zelo tako staro, betežno, kot eno beračico.
A ker je kustosinja izbrskala podatek, da je imel takrat njen najmlajši sin Florjan 14 let, je zaznamovana od življenja, verjetno izgledala starejša, kot je v resnici bila.
Vemo, da je bil njen brat celo župan takrat v Šebreljah, recimo to v njeni družini znano, vendar, ko smo iskali te povezave dan danes, ni najti nobenega podatka, ki naj bi bila kakšna taka hiša v Šebreljah ali pa podobno. Je bila pa seveda tudi deprivilegirana, zelo revna, zato se je prepovedane dejavnosti tudi lotila.
Kako se zgodba odvija, vemo, kako se je končala, pa ne. Tihotapka je bila bistra ženska.
Glede na vsa ta zaslišanja, jaz sem se včasih kar hahljala kakšnim njenim dotipom in jaz mislim, da je bila bistra, tudi glede na to, da je opazila kakšne recimo take stvari, a ne vmes, da se oblasti vedno spravijo na male, ne, ljudi, velike pa izpustijo, večkrat opozori na nepravičnost odnosa do žensk, recimo, napram moškima, ne, tudi take stvari, tako da je znala opazovati družbo, vsekakor.
V zadrego, slabo voljo, morda tudi stisko je Marina Melchiorca pahnila tudi Franca Antona Steinberga, ki je proti njej vodil proces. O tem pa Mariji Trpin Mlinar prisluhnemo po glasbi. Sodni proces proti Marini Melchior, prvi znani prekupčevalki s čipkami in tihotapki živega srebra izpred 300 let, je vodil takratni upravnik rudnika živega srebra v Idriji, raziskovalec Cerkniškega jezera, ob katerem je zrasel, Franc Anton Steinberg.
Prav naslednje leto, ne, bomo praznovali tako 340 let od njegovega rojstva, hkrati pa na to se prav 300 let od tega, kar je nastopil tudi mesto rudniškega upravitelja. In Steinberg se mi je v prvi luči pokazal, moram reči, glede na to, kaj sem prej izvedela o njegovem raziskovalnem delu ali pa o njegovem kartografskem delu kot velikem poznavalcu in strokovnjaku, malo nenavadno. Namreč Steinberg je v zaslišanjih na nekem mestu izjavil, da to je pa res škoda, da Melchiorce ne morejo mučiti, kakor je bila v tistih časih navada, ker je že preveč poškodovano tistega pretepa, ne, ker so jo biriči tako hudo pretepli, da bi z mučenjem od nje izsilili določene odgovore.
Zapisano krutost omilijo njegova dejanja.
Je tudi poskrbel, da so jo premestili v bivališče sodnega sluge in jo iz ječe premaknili tja. Dvakrat je dal poklicati duhovnika, da bi jo mazilil v poslednje olje iz kakšnih postopkovnih napak, pa tudi kritik, ki jih je bil deležen kasneje od višjih oblasti. Si lahko mislimo preprosto, da Steinberg seveda ni bil izučen v kakšnih takih, bi rekla, kriminalnih sodnih postopkih. Bil je bolj na svojem področju tudi zelo zaposlen s samim vodenjem rudnika in od tod bi tudi rekla, da so izvirale te njegove muke, a ne kako delovati v procesu, ki se je tudi vlekel neskončno dolgo.
Proces proti tihotapcem se je začel leta 1729. Zadnji ohranjeni zapisi so z marca leta 1731. Tisti o zaključku procesa pa so žal izgubljeni. Kako je bila Melchiorca kaznovana, torej ne vemo. Dokončno obliko kaznovanja pa naj bi določili v Grazu, odkoder naj bi priporočili mile ukrepe zaradi njene starosti in revščine. Najverjetneje črto zakona prestopila prav zaradi revščine in prav zaradi nje danes bogati naše vedenje o preteklosti in je svojevrstna muzejska pomočnica. Marija Trpin Mlinar je torej o njej napisala slikanico, ki jo je ilustrirala Irena Gubanc. Melchiorca je tudi glavna junakinja monodrame z naslovom Ne bojim se, ne hudiča, ne biriča in istoimenske radijske igre. Marina Melchior pa je po 300 letih v Mestnem muzeju Idrija prevzela še posebno vlogo.
Poleg tega smo pripravili tudi različne programe, da pravzaprav s pomočjo Melchiorce spoznavamo tudi na preteklost našega območja Idrije in Rudnika, ker v resnici, ne, preko njene zgodbe o tihotapljenju živega srebra spoznamo lastnosti. Opazili smo, da so zelo lahko povezljive in si jih ljudje lažje zapomnijo, ker so pravzaprav tako povezane v celotno zgodbo. Tako da z veseljem jo predstavljamo tako slikanico za majhne otroke, kakor tudi kakšno gledališko uprizoritev za odrasle. Smo se pa res še posebej potrudili, da je pravzaprav dostopna vsem obiskovalcem, tudi bolj ranljivim skupinam.
Predstava o tihotapki, ki je nastala v produkciji Mestnega muzeja Idrija, je nastala po idejni zasnovi naše sogovornice. Besedilo je napisala Alenka Bole Vrabec, Melchiorco pa upodobila Metka Pavšič. Monodrama na gostovanjih navduši.
Metka Pavšič, ki nastopa v glavni vlogi, je napravila Melchiorco, kako naj rečem, živo, tako meseno, v vsej njeni bolečini, v vsej njeni radoživosti, te številne odtenke poguma, neuklonljivosti, ljubezni te žene. No? In to pravi za res odlično in tudi odličen odziv na to ne izostane.
Priznajmo pa tudi, da neverjetna življenjska zgodba kmečke ženske iz časa baroka, ki jo je iz suhoparnih aktov pred nas postavila Marija Terpin Mlinar, prevzame že sama po sebi. Prispevek sem pripravila Maruša Mele Pavlin.